če začnemo s slovenskimi predstavniki v hramu evropske demokracije, povejmo, da so vsi po vrsti izčrpani, utrujeni, da opozarjajo, da njihov dnevni urnik ne sestoji od 8 ur, ampak mnogo več. In zaradi tega mnogi od njih še vedno ne vedo, ali se bodo na evropskih volitvah maja meseca prihodnje leto ponovno potegovali za mandat v Evropskem parlamentu. Razen kleve poslanke socialnih demokratov, ki je seveda izrazila željo po ponovnem delu v Evropskem parlamentu, vendar pa opozorila, da je gužva velika, da si mnogi od funkcionarjev, bivših ministrov in podobnih v stranki, ki so nekoliko bolj pomembni od nje, želijo stopiti v to hišo. Vsi po vrsti pa so presenečeni, malo da ne tudi zgroženi nad evroskepticizmom, tudi cinizmom nekaterih slovenskih novinarjev in opozarjajo, da Evropa in njihovo delo, torej delo Evropskega parlamenta, vsekakor ni to, kar mislijo novinarji, ki smo bili na obisku. Kot primer so dali Ibrahima Kejto, predsednika Malija, ki je v svojem nagovoru v Evropskem parlamentu poudaril, da je Evropska unija unija priložnosti, da je to dežela, kjer velja demokracija, kjer velja enakost pred zakonom in še mnogo drugih puhlic je navedel. Niso pa imeli nekega protiargumenta, kajti mnogo ljudi iz Afrike, Severne Afrike, iz mediteranskega bazena, Sirije, Libije in drugih držav imajo podoben pogled na Evropsko unijo kot Ibrahim Kejta. Ti pa se po večmesečnem, pogosto tudi večletnem potovanju soočijo z resnico, kako deluje Evropska unija vsaj na svojem obrobju, da vendarle gre za trdnjavo, ki je popolnoma nečloveška in brez kančka usmiljenja za tiste, ki iščejo boljši jutri, ki si želijo pobegniti od kraja, kjer ne morejo živeti polno, kjer ne morejo sploh živeti brez nenehnega strahu pred takšnim ali drugačnim nasiljem. Ob tem je vendarle tudi gospod Lojze Peterle imel zapovedati, da bo to vprašanje zastavil Le Penovi. Vendarle obstaja velik strah pred populisti in evroskeptiki v Evropskem parlamentu in njihovo močjo, njihovo možnostjo, da dosežejo boljši rezultat kot na prejšnjih volitvah. In obenem gospod Peterle meni, da Le Penova vendarle ni tak evroskeptik, kot si vsi mi mislimo. Obljublja, da nam bo v ponedeljek po obedu poročal o temu, kaj se je pogovoril, kaj je izvedel od gospe Marie Le Pen. Seveda pa Evropska unija ni zgolj trdnjava na svojih zunanjih mejah. Radio študent, ekipa APR-a, na poti iz Maribora v Ljubljano je bila soočena z presenečenjem, še večjim, ko je zvedela, da gre za večletno prakso preusmerjena celotnega prometa na avtocesti, na petrol oziroma na postajališče in nadzor vseh in s strani policije proučevanje, ali gre za manj ali bolj sumljive ali za dovolj sumljive voznike in sovoznike, ki jih je potrebno nekoliko bolj pregledati. Enako velja za preostale dele Evrope. Pot v Bruselj, se upravičujem, Strasbourg, ni bila enostavna. 10 kilometrov pred Strasbourgom, po dobrih 8 urah vožnje in nadejanjem, da vendarle ne bomo zamudili prve okrogle mize slovenskih poslancev, ki so razglabljali o prihodnjih volitvah v Evropski parlament, smo se soočili z sekunde s policaji. Sicer kasneje tudi z, se upravičujem, sprva z autobahn policaj, kasneje tudi z Bundespolizei, vendar pa je bila tista autobahn policaj, torej policija, ki deluje na avtocestah, tista, ki nas je za 5 ur zaustavila. Namreč naš voznik je v želji, da hitreje zaspi in odpočit, začne vožnjo ob 2 uri zjutraj, v tem smislu, da mi do 11 ure vendarle prispemo do Strasbourga, skadil en špinel, to pa je bilo preveč. Ta špinel nas je zaustavil, ne? Vzeli so bris, ugotovili prisotnost THC-ja, odvzeli avto za 24 ur, mi smo se zadržali za kakje 3-4 ure na avtobanu, na to pa smo lahko nadaljevali našo pot tistih slabih 10 kilometrov in vendarle prispeli v ta hram demokracije. Zdaj pa beseda ali dve o delu parlamenta v tem tednu. Marsikaj se je dogajalo. Poleti je že Evropska komisija sprejela načelni dogovor z Marokom, tokrat ga je potrdil tudi parlament. Zakaj se gre? Lansko leto ga Evropski parlament ni sprejel, zavrnil ga je. Torej dogovor o temu, da lahko evropske flote ribarijo v maroških vodah. Zavrnili so ga ne toliko zaradi izjav tipa treba se boriti za pravice Sahravijev, treba je poudariti, da je tam neko trpeče ljudstvo, ki je okupirano, ki nima glasu. Ne, zavrnili so ga, čeprav je to poudaril eden od naših poslancev, Ivo Vajgl, ampak lansko leto je bil seveda zavrnen sporazum bolj zaradi tega, ker je bila cena tega dogovora previsoka, ker so bile ribolovne možnosti preniske. Po enoletnem pregovarjanju za moroškimi oblastmi je komisija vendarle znižala ceno iz 36 milijonov na 30 milijonov in dvignila ribolovne priložnosti za 1/3. Je bilo seveda nekaj glasov, ki so opozarjali, da vendarle je treba spoštovati tudi Sahravije, ampak večina parlamentarcev je bila zadovoljnih za ekonomsko bolj za Evropo učinkovitem dogovoru. Če ostajamo pri ribolovu in morju in obubožanosti morja, povejmo, da se je ta teden odvijala tudi razprava o temu, ali najprej povemo ribolov z vlečno mrežo po dnu morja, vsaj na tistem, v tistih delih morja, kjer je izčrpanost, kjer je obubožanost morskega dna že tako visoka, da je to res da nujno, to dogovora ni prišlo. Evropski parlamentarci so se dogovorili z industrijo, da ne bodo nemudoma prepovedali, niti ne nemudoma, niti počasi, v roku 2 let ne. Vrnili so žogico Evropski komisiji, vrnili so žogico posameznim članicam Evropske unije, češ naj se ti dogovorijo z industrijo, kdaj, v katerih primerih bi to bilo moč narediti. Tako se je odločitev o temu, ali bomo prenehali za ribolovom z vlečno mrežo na dnu morja ali ne, oddaljila spet za leto ali dve. Seveda pa je ta teden v Evropski uniji izjemno navdušenje nad dogajanjem v Ukrajini. Ni ga, ki ne bi bil navdušen nad tem, kako Ukrajina pojmuje Evropo. Evropo kot neko luč, ki lahko tej državi pomaga na poti v boljši jutri. Zaradi tega se seveda tam tudi zgrinjajo številni evropski poslanci, tudi politiki nacionalnih vlad in podobni. Gostijo ukrajinske protestnike v Evropskem parlamentu, obenem pa nagajajo Rusiji tudi s tem, da so dvignili oziroma sprostili možnost Moldaviji, ne, takisto državi, ki je v nekem preseku, ki ne ve, kam se obrniti, in omogočili izvoz vina oziroma uvoz vina iz Moldavije v Evropsko unijo in s tem nekoliko ujezili Rusijo. Ujezili so tudi nežnejši spol, če se smem tako izraziti, ženske, ki so od Evropske unije terjale, da se izobraževanje na področju spolnosti, na področju reprodukcije človeškega bitja, ustvarjajo neki minimalni standardi, ki bodo veljali širom kontinenta. Evropski poslanci niso odločili tako, temveč sprejeli nek sporazum, da to vrstno izobraževanje poteka zgolj in samo na podlagi nacionalnih smernic. Iz Strasbourga sem se javljal Matej Jankovič.
Okay, super.